Merħba għal-appuntament ieħor dwar l-istorja tal-Belt is-Siegta, l-Imdina. Fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna dwar uħud mit-teżori li nsibu fil-Mużew tal-Katedral. Għalkemm dan huwa mużew li forsi ftit huwa frekwentat, iżda huwa mużew mimli oġġetti ferm importanti. Wieħed jammira hawnhekk mhux biss it-teżori reliġjużi li nsibu fis-swali kollha ta' dan il-mużew. Iżda wieħed jista' jammira wkoll id-diversi teżori artistiċi, għax b'hekk inkunu nistgħu napprezzaw aħjar il-kapaċità tal-artisti ta' dak iż-żmien. U barra minn hekk, żjara lejn dan il-mużew toffri wkoll għarfien tar-rikezzi li nsibu madwarna. Wieħed mit-teżori kbar li nsibu f'dan il-mużew huma x-xogħlijiet tal-famuż artist Ġermaniż Albrecht Dürer. Ħalli nibdew ngħidu xi ħaġa dwar dan l-artist. Wieħed mill-aktar importanti tar-Rinaxximent. Albrecht Dürer twilet fil-Belt Ġermaniża ta' Nurimburgu fl-1471. Interessanti li l-ewwel taħriġ li huwa kellu kien ma' missieru bħala arġentier. Iżda huwa stess jistqar li kien aktar miġbut lejn il-pittura. Ta' età żgħira beda l-vjaġġi tiegħu kemm lejn bliet oħra Ġermaniżi kif ukoll lejn l-Italja. Waqt dawn il-vjaġġi huwa ltaqa' ma' artisti oħra, kif ukoll kellu xorti li jara l-kapolavuri li kienu għadhom friski, xogħol ta' Leonardo da Vinci, Piero della Francesca u Giovanni Bellini. Dan kien it-tip ta' talim li kien qed jagħmel Albrecht stess, biex ikun jaf x'kienu qed ikun prodott lil hemm mill-belt nattiva tiegħu. Interessanti li anki f'dak iż-żmien Dürer kellu l-problemi li artisti oħra jikkupjaw. U barra minn hekk jgħidu li xogħol ikun tagħhom. Wieħed minn dawn li kien jikkopja lil Dürer kien it-Taljan Marc Antonio Raimondi. Albrecht Dürer kompla bil-vjaġġi tiegħu fejn kien mar lejn l-Olanda wkoll, u l-aħħar snin ta' ħajtu għaddihom fil-belt ta' Nurimburgu fejn huwa miet fl-1528. Albrecht Dürer huwa magħruf li ħadem pitturi, diżinji u inċiżjonijiet. Kiteb ukoll tratti u studji dwar il-ġeometrija, kif ukoll dwar is-swar u l-fortifikazzjonijiet. Iżda l-aktar ħaġa li huwa magħruf għalihom hija bħala inċiżur.
Kollezzjoni tal-Mużew tal-Katedral hemm kamra dedikata għax-xogħlijiet ta' Albrecht Dürer, kif ukoll għal xogħlijiet oħra simili. Fost ix-xogħlijiet ta' Dürer, fil-kollezzjoni tal-Mużew tal-Katedral hemm 20 woodcut li jirrappreżentaw il-ħajja tal-Verġni Marija. Uħud minn dawn huma wkoll oriġinali, jiġifieri li huma l-provi qabel ma ġew użati biex ikun stampat il-ktieb. Barra minn dan is-set, hemm ukoll is-set mhux komplut tal-Passjoni ta' Kristu. Fil-kollezzjoni hemm ukoll xogħlijiet oħra ta' Albrecht Dürer, xogħol li għamel din il-kollezzjoni waħda mill-aktar importanti li jinsibu barra mill-Ġermanja. Din tpoġġi lill-istess mużew tal-Katedral mal-livell ta' mużewijiet oħra tal-Ewropa. Naturalment wieħed irid iżur u jara sew dawn l-istess xogħlijiet ta' Dürer, biex verament ikun jista jammira u japprezza teżor artistiku li nsibu f'dan il-mużew. Waħda mill-mistoqsijiet dwar din il-kollezzjoni unika hija kif waslet f'Malta, anzi fil-Mużew tal-Katedral. L-ewwel nett meta din ingħatat il-Katedral ma kienx għad hemm l-ebda mużew imwaqqaf. Din l-għotja ingħatat mill-Konti Saverio Marchese. Dan kien wieħed mill-Maltin li mhux biss studja barra minn Malta, iżda kien ukoll kollezzjonist. Din hija waħda mill-aktar rigali artistiċi li qatt ingħatat f'Malta. Fil-kollezzjoni tal-Mużew tal-Katedral hemm aktar xogħlijiet li dan l-istess Konti Marchese kien ħalla għal din l-istituzzjoni. Fost dawn hemm żewġ xogħlijiet tal-artist Anton Schranz. Interessanti huwa l-fatt li dawn iż-żewġ kwadri kienu l-ewwel xogħlijiet li Schranz kien pinġa f'Malta, u dawn kienu ġew ikkummissjonati mingħand l-istess Konti Marchesi. Iż-żewġ kwadri juru veduti tal-Port il-Kbir. l-ewwel kwadru juri l-bastiment Ingliż HMS Albion fil-port il-kbir. Ix-xena li qed juri l-artist hija interessanti anke minħabba dettalji li jidħol fihom dwar il-ħwejjeġ tan-nies murija kif ukoll id-dettalji dwar it-topografija tal-port il-kbir. Jidher tajjeb ħafna s-swar tal-forti rikażli li partijiet minnhom m'għadhomx jidhru, kif ukoll Villa Bigi, il-Forti Sant'Anġlu u l-Komplament. It-tieni kwadru juri xena differenti, għalkemm is-suġġett huwa wkoll il-port il-kbir, iżda l-veduta hija minn taħt l-għolja ta' kordin u tħares il-barra. Hawnhekk jagħti aktar dettall dar swar tal-Furjana u tal-Belt Valletta, kif ukoll tal-isla. Għal darb'oħra interessanti wkoll id-dettalji tal-ilbis tan-nies, anzi aktar aħjar tar-raħħala li jidhru fil-kwadru. Dawn huma fost uħud mit-teżorji artistiċi li ħalla l-Konti Saverio Marchese lill-Katedral u li llum jinstabu għall-wiri fil-Mużew tal-Katedral.
Qabel ma naddu għal suġġetti oħra, tajjeb li jingħad li l-Konti Saverio Marchese huwa konsidrat bħala dak li waqqaf minħabba kellu dak il-ħsieb il-Mużew tal-Katedral. It-testament tiegħu kien jindika eżatti x'ried li jsir mill-kollezzjoni tiegħu. Għalkemm meta wieħed jitkellem dwar lotijiet ta' Marchesi, jissemmew ħafna il-kollezzjoni ta' Durer. Fil-verità, Marchesi kien ukoll ħabib ta' Antoine Favre. U dan kien ifisser li uħud mix-xogħlijiet li hemm fil-Mużew tal-Katedral ta' dan l-artist Franċiż ingħataw mill-istess Konti Saverio Marchesi. Barra minn hekk dan l-istess personaġġ Malti kien jixtri diversi oġġetti artistiċi kemm minn Malta iżda anke mill-Ewropa fejn kellu kuntatt ma' aġenti biex ikun jaf x'hemm fis-suq. U dawn spiċċaw bħala l-bażi tal-kollezzjoni tal-Mużew tal-Katedral. Il-kollezzjoni ta' kwalunkwe mużew mhux biss dawk l-affarijiet li jkun hemm mal-wiri. Kull kollezzjoni jkollha wkoll diversi oġġetti oħra li jkunu merfuha inkella miżmuma magħluqa minħabba preservazzjoni tal-istess oġġett artistiku. Ħalli ma jkunx hemm ħafna ħsara fuq l-oġġett. Uħud minn dawn ikunu wkoll fraġli ħafna, u għalhekk laqas iddaw fuqhom ma jkun tajjeb. Bekk insibu xogħlijiet li jkunu merfuha fl-arkivi. U fost dawn l-oġġetti fil-Mużew tal-Katedral hemm numru ta' diżinji. Diżinji jkunu l-ewwel ħsibijiet tal-istess artist, kważi wieħed jista' jgħid li l-ewwel ħsibijiet tax-xogħol li jkun se jagħmel aktar fil-kobor. Hemm ukoll xogħlijiet oħra li jkunu magħmula bil-kulur kollox u dawn huma magħrufa bħala bozzetti. Fost dawn id-diżinji hemm dawk mogħtija mill-Konti Saverio Marchesi u oħrajn mogħtija minn Dr. John Cauchy. Numru konsiderevoli ta' dawn id-diżinji għandhom bħala suġġett it-twelid ta' Ġesù. Naturalment il-varjetà li hemm kif ukoll id-daqsijiet tal-istess diżinji joffru ċans li wieħed ikun jista' jistudja l-istili differenti. Dawn id-diżinji fil-fatt huma tal-istil Ġenoviżi, Venezjani, Napletani u Rumani. Xogħlijiet li hemm fil-kollezzjoni huma ta' artisti differenti u dan joffri ħiel ta' kemm il-Mużew tal-Katedral huwa sinjur f'dawn it-teżori artistiċi li wieħed isib.
Wieħed irid isemmi wkoll li bħala parti mit-teżorji tal-Mużew tal-Katedral hemm ukoll l-arkivi. Fost dawn l-arkivi wieħed isib mhux biss dokumenti tal-Katedral, iżda ħafna aktar teżorji li jkomplu jgħinu ħalli l-istorja ta' Malta tkun tista' tiftiehem u titkattar l-arfin tagħha aħjar. X'hemm daqqiet ċertu informazzjoni ma tkunx taf li qegħdin għandek? Hekk jiġri meta jkun qed isir restawr ta' dokumenti u manuskritti. Fost l-arkivi li hemm insibu dawk li huma tal-kapitlu tal-Katedral kif ukoll tal-Inkwiżizzjoni. Barra minn hekk, hemm ukoll l-arkivri tal-Università jiġifieri ta' dak il-Kunsill Amministrattiv ta' Malta fi żmien ta' qabel ma' ġew il-Kavalliri tal-Ordin ta' San Ġwan f'Malta. Minn studji li saru reċenti u minħabba li ħafna minn dawn id-dokumenti issa qed jiġu studjati sew, qegħdin joħorġu ħafna aktar informazzjoni il qabel prattikament ma kienx magħrufa. Wieħed irid jgħid li ma' dawn l-arkivi hemm ferm aktar minn dawk tal-katedral. Prattikament wieħed jista' jgħid li hemm numru sostanzjali ta' arkivi tad-Djoċesi ta' Malta u għalhekk l-istorja ekklesjastika ta' Malta wkoll. Kien hemm żmien meta dawn l-arkivi kienu magħluqa u anke minsija. Ftit kienu jafu bihom u ftit kienu jagħmlu riċerka fihom. Illum il-ġurnata dawn huma aċċessibbli għar-riċerkaturi u minħabba l-interess kbir li hemm l-arkivi huma miżmuma tajjeb ħafna. Naturalment, biex ikun hemm amministrazzjoni aħjar, l-arkivi huma mqasma f'diversi taqsimiet. L-arkivi uffiċjali huma dawk tal-kapitlu tal-katedral, fejn ikun hemm il-minuti u d-deċiżjonijiet tal-istess kapitlu. L-eqdem dokument imur lura għall-1419.
Taqsima oħra importanti hija dik magħrufa bħala l-arkivju storiku. Hawnhekk insibu dokumenti ta' xejra varja, fejn qed hemm dokumenti li qed jingħataw lill-katedral ħalli dawn ikunu jistgħu jiġu preservati aħjar. U fl-istess ħin ikunu offruti għar-riċerkaturi tal-istorja ta' Malta. L-eqdem dokumenti f'din it-taqsima tmur lura għas-seklu 14. Taqsima oħra hija dik fejn hemm aktar minn 4,000 ittra li irċieva iċ-xarġe d'affer Franċiż għal-Malta minn diversi bliet u portijiet ta' madwar il-Mediterran. Wieħed jista' jimmaġina l-informazzjoni li jkun hemm f'din it-tip ta' korrispondenza. Grupp ta' arkivi oħra li huma ta' ċertu preġu wkoll huma dawk mużikali. Ma stax jonqos li fil-katedral ikun hemm ukoll it-taqsima li tħejjel mużika sagra għal waqt diversi festi reliġjużi. Bħal kull knisja oħra, il-katedral ukoll kellu s-surmast li mhux biss kien jieħu ħsieb il-mużika għal waqt dawn iċ-ċerimonji, iżda kien ukoll responsabbli li jikkomponi mużika ġdida. Dawn l-arkivi huma ferm importanti għax joffru stampa tal-mużika sagra li kienet preżenti u offruta fis-sekli ta' qabel. Naddu issa għal teżor ieħor li wieħed jista' jgħid ukoll huwa uniku. Dan huwa numru ta' statwi li għalkemm illum jinstabu għall-wiri fil-Mużew tal-Katedral, fil-verità oriġinarjament kienu jappartjenu lill-Knisja Konventwali ta' San Ġwan il-Battista fil-Bed Valletta. Kif waslu hawnhekk hija storja interessanti li wieħed ikun irrid jirrakkonta. Dan is-sit huwa magħruf bħala l-Appostolato, huwa teżor artistiku kif ukoll ta' preġġu kbir. Ħalli naraw l-istorja ta' dan is-sett. Is-set jikkonsisti f'15 l-istatwa tal-fidda. Dawn huma xogħol tal-artist Antonio Arrighi, huma bbażati fuq l-istatwi tal-istess suġġett li jinsabu fin-nafa tal-Bażilika ta' San Ġwan Lateran f'Ruma. Għalkemm huma bbażati fuq dawn l-istatwi, naturalment hemm xi differenzi wkoll. Kull statwa hija mpoġġija fuq pedestal u hemmhekk naraw l-isem ta' kull apostlu. U għaffirm interessanti li wieħed jifhem ukoll l-importanza ta' dan is-sett ta' statwi. Antonio Arrighi ħadem ħafna xogħol ieħor, iżda minħabba ċ-ċirkostanzi politiċi tal-aħħar tas-seklu 18 kif ukoll minħabba terremot qawwi li laqgħet Lisbona, ħafna mix-xogħlijiet tiegħu intilfu darba l-dejjem. Minħabba f'hekk dan is-sett li nsibu f'Malta huwa ferm importanti. Għax huwa wieħed mill-ftit xogħlijiet ta' dan l-artist li għadna nistgħu ngawdu. Mhux hekk biss, iżda dan is-sett jidher li kien maħsub għall-altar tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. U jidher li l-istess Arrighi kien marraf li dan is-sett kellu jitpoġġa f'din il-Knisja partikolari.
dan is-sett huwa mqassam żewġ gruppi. Dawn il-gruppi huma kemm minħabba snin ta' meta saru, kif ukoll min kien il-persuni li ħalsu għal dan ix-xogħol uniku. L-ewwel set ta' 10 kien sar fl-1741. Dawn ġew imħalsa mill-kavallir Fra Charles Almand de Rochenard. It-tieni set ta' 5 tħallsu mill-kavallir Fra Don Andrea Fortunato di Giovanni. Dan saru 4 snin wara, jiġifieri għal 4 snin is-set ma kienx komplut. Għalkemm saru xi ftit ta' snin differenti minn xulxin, ix-xogħol kollu sar mill-istess artist Antonio Arrighi. L-ismijiet ta' dawn iż-żewġ benefatturi juri li għalkemm illum dan l-istatwi jinstabu fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina, fil-verità dawn kienu ordinati għall-Knisja ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, il-Knisja Konventwali tal-Ordni ta' San Ġwan. Dawn waslu fil-Katedral tal-Imdina minħabba ġrajiet li seħħu fil-perjodu qasir tal-Franċiżi f'Malta, jiġifieri ta' bejn l-1798 u l-1799. Tajjeb li ngħidu wkoll li Fran Don Andrea Fortunato di Giovanni għandu lapida sepulkrari fil-Knisja ta' San Ġwan tal-Belt, eżattament fl-oratorju tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. X'hemm muri f'dawn l-istatwi? L-ewwel grupp ta' 10 huma il-Madonna, San Ġwan il-Battista, San Pawl, San Petru, San Ġwan l-Evangelista, Sant'Andrija, San Ġagwu l-Kbir, San Mattew l-Evangelista, San Bartolomew u San Tomas. It-tieni set juri lil San Ġagwu ż-żgħir, San Filippu, San Mattew, San Ġuda tad-Dew u San Xmun. Dawn l-istatwi kienu jinħarġu u jitpoġġew fuq l-artal marġu festi partikolari. Jiġifieri, dawn ma kienux jitpoġġew fuq l-artal u jibqgħu hemm is-sena kollha. Jinħarġu fil-jiem tal-Miliet mingħajr ma jkun hemm l-istatwa li turi lill-Madonna. Jinħarġu wkoll fil-25 ta' Jannar, jum il-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl, il-festa titolari tal-istess katedral. Fid-29 ta' Ġunju jinħarġu għall-festa ta' San Pietru San Pawl. Fil-15 ta' Uwissu, f'jum il-festa ta' Santa Marija, tinħareġ l-istatwa tal-Madonna biss u xejn aktar. Dan ma jfissirx li ma jkunx hemm jiem oħra partikulari jew festi li ma jkunux impoġġija fuq l-artar titolari. Tajjeb li ngħidu wkoll li dawn huma l-festi li jinżammu fil-Katedral tal-Imdina llum. Iżda meta dan is-set kien għadu fil-post oriġinali tiegħu, jiġifieri fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan il-Battista fil-Belt Valletta, kien hemm diversi drabi oħra meta dan is-set kien jitpoġġa fuq l-artal maġġur. Apparti diversi festi, kien hemm ukoll okkażjonijiet oħra meta kienu jiċċelebra xi ħaġa speċjali. Pal meta f'Ottubru tal-1760 kien hemm ċelebrazzjonijiet ta' meta Karlu IV kien iddikjarat re ta' Spanja u t-tifel tiegħu Ferdinandu t-tielet ir-re tar-Renju tal-Italja t'isfel.
L-istatwi huma maħduma fil-fidda u mżejna wkoll bi ftit bronz biex ikunu jistgħu joffru d-dettalji dwar uħud mill-istess statwi. Apparti li hemm l-arma tal-Ordni ta' San Ġwan, kull waħda mill-istatwi għandha wkoll miktub l-isem tal-personaġġ. Kull statwa hija fuq pedestal tal-bronz indurat. L-istess bażi hija mżejna b'weraq tal-palm. L-isem li hemm fuq il-bażi fejn tidher Madonna huwa differenti. Miflok l-isem hemm it-titlu ta' Torri ta' David, titlu li huwa użat fil-Letanija tal-Madonna. Din il-figura tidher li hija invenzjoni tal-istess Antonio Arrighi, u skont informazzjoni mid-dokumenti ta' Arrighi stess, din kellha turi l-Madonna taħt is-salib, jiġifieri d-duluri. Kull waħda minn dawn l-istatwi, Arrighi tħallas somma sabiħa ta' bejn wieħed u ieħor 360 skut. Għalkemm hawnhekk nistgħu nitkellmu dwar kull statwa li hemm u nkunu qed nirreferu għal dettalji li hemm, ikun aktar xiera li dawn l-istatwi jkunu jistgħu jiġu apprezzati aħjar billi wieħed imur jagħmel żjara sal-Mużew tal-Katedral. Niġu s-saħal li naraw kif dan is-sett ta' 15-il statwa waslu li kunu fil-katedra tal-imdina. F'Ġunju tal-1798 deret il-flotta kbira Franċiża. Prattikament f'jumejn il-gżejjem Maltin spiċċaw ittieħdu mill-qawwiet Franċiżi u l-gran maslugħhom pex u l-ordni ta' San Ġwan tkeċċew minn Malta. Il-ftit jiem li dam f'Malta Napoleon kien ħareġ diversi ordnijiet biex jipprova jibda jikkontrolla s-sitwazzjoni f'Malta. L-aktar kif kien se jibda jħallas is-soldati tiegħu. Fost l-ordnijiet maħruġa minn Napoleon kien hemm dawk li kienu jitolbu biex oġġetti prezzjużi li jkun hemm fil-knejjes li bdew jingħalqu fuq ordnijiet tiegħu ikunu meħuda mill-awtoritajiet Franċiżi. L-ewwel ordni ħarġet fis-16 ta' Ġunju. Wara din l-ordni bdew joħorġu oħrajn, waħda wara l-oħra. Il-ħsib kien biex l-awtoritajiet Franċiżi jagħtu bidu għal sistema differenti ta' gvern, differenti minn ta' dak kif kienet fi żmien il-kavalleri u fl-istess ħin juru li issa gvern ta' Malta kien wieħed kompletament differenti minn dak li kien hemm qabel. Fit-18 ta' Ġunju ħarġet ordni oħra li kienet tnaqqas l-awtorità tal-isqof u tal-Knisja ta' Malta. Apparti li kien projbit li dawn jieħdu ordnijiet jew struzzjonijiet mingħand il-Papa. Prattikament il-Knisja ta' Malta suppost kellha tkun maqtuha mill-kumplament tal-Knisja Kattolika. Wieħed jista' jgħid li dawn l-ordnijiet kienu l-bidu ta' ħafna tgergir min-naħa tal-Maltin. It-gergir ma kienx minħabba reliġjon, iżda kien hemm ordnijiet oħra li laqtu fil-laħam mill-ħaj li poplu mill-aspett familjari kif ta' dak ukoll finanzjarju.
Waħda mill-ordnijiet maħruġa minn Napoleon u l-Gvern Repubblikan Franċiż f'Malta kien li l-oġġetti prezzjużi li kien hemm fil-knejjes kellhom jingħataw lill-Gvern Franċiż. L-ordni ħarġet minn Napoleon fit-13 ta' Ġunju. L-oġġetti li kellhom jitħallew fil-knejjes kien biss dak li kien hemm bżonn għal kull divin, oġġetti oħra li kienu l-aktar biex iżejnu jisebħu l-artali u l-knejjes kellhom jittieħdu mill-awtoritajiet Franċiżi. Dawn kienu konsidrati bħala xi ħaġa żejda. Dan is-sett ta' 15-il statwa tal-fidda kienu fost dawk li l-awtoritajiet Franċiżi ridu jieħdu taħt idejhom, ħalli tejbuhom u mill-fidda jkunu jistgħu jagħmlu l-flus ħalli jħallsu lis-suldati tagħhom. Hekk kif kien magħruf li dan is-sett ta' 15-il statwa kellhom jittieħdu mill-awtoritajiet Franċiżi, il-kanonku Salvatore Susano ipropona li jkun hemm bdil ta' oġġetti oħra. Ħalli dan is-sett ma jintilifx darba għal dejjem. U kien tal-idea li setgħu joffru oġġetti oħra tal-anqas l-interess artistiku u storiku lil ta' awtoritajiet Franċiżi u forsi is-sett ikun salvat. Is-suġġeriment tiegħu għaddih lill-Isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien, Fra Vincenzo Labini, u dan qabel mas-suġġeriment. Il-kanonku Susano mar bl-idea għand l-awtoritajiet Franċiżi u fit-18 ta' Ġunju dawn aċċettaw il-proposta.
Is-suġġeriment tal-kanonku Susano kien li l-oġġetti li kienu se joffru lill-awtoritajiet Franċiżi kienu oġġetti li kien hemm fil-katedral tal-Imdina. B'din il-mod tal-istess awtoritajiet Franċiżi ndunaw li l-katedral tal-Imdina kellu ħafna aktar teżori minn fejn setgħu ikomplu jieħdu oġġetti oħra prezzjużi. U minħabba f'hekk żewġ uffiċjali Franċiżi tal-għawlej l-Imdina u daħlu fil-katedral. Minn hemm huma ħadu ferm aktar minn dak li kien miftiehem, minflok il-15 l-istatwa li l-kanonku Susano rrid li jisalva. Għalkemm l-arranġamenti mal-awtoritajiet Franċiżi kien biex l-istatwi ikunu issa motija lill-kapitlu tal-katedral, dawn fil-verità baqgħu miżmuma fil-Knisja ta' San Ġwan. namminħabba l-fatt li Napoleon kien mill-ewwel offra din il-Knisja tal-Kavalleri lill-Isqof ta' Malta bħala l-kon katedral u li kellha tkun taħt ir-responsabilità tal-Isqof ta' Malta. Kien għalhekk li f'Awwissu tas-sena ta' wara, ġifieri meta l-Maltin kienu ilhom kważi sena li qamu kontra l-awtoritajiet Franċiżi, il-Gvern Repubblikan Franċiż f'Malta talab li jerġgħu jingħataw kumpens ta' oġġetti ta' fidda u ħaġa prezzjuż ieħor minn flok is-sett ta' 15-il statwa. L-awtoritajiet ekklesjastiċi kellhom jerġgħu jagħtu li Franċiżi n-numru ta' oġġetti oħra li komplit naqset it-teżori li kien hemm fil-Knisja ta' San Ġwan. Iżda l darb'oħra dawn l-istatwi ġew salvati mill-erda tagħhom darba l-dejjem. Għalkemm wieħed irid jgħid il-fatt li dan is-sett ta' 15-il statwa tal-fidda ġew salvati magħhom kien hemm ukoll it-telf ta' ħafna oġġetti oħra li wħud minnhom kienu ilhom snin twal fil-Knisja ta' San Ġwan. Iċ-ċirkostanzi tal-mument kienu li l-awtoritajiet ekklesjastiċi ridu li jsalvaw dan is-sett hekk uniku. Ta' minn hawnhekk jgħid ukoll li dan is-sett xogħol tas-seklu 18 ta' Antonio Arrighi huma wkoll l-ispirazzjoni għal diversi statwi simili li nsibu f'diversi knejjes u postijiet reliġjużi oħra f'Malta. Dan juri wkoll l-importanza ta' dan is-sett li llum huwa eżebit fil-Mużew tal-Katedra tal-Imdina. Biex jara wkoll li ftit ta' sminilu dan it-teżor uniku ġi restawrat. Minħabba n-nuqqas ta' preservazzjoni kif wieħed jistenna llum dawn kellhom bżonn ta' restawr qawwi. Fejn ninsab li wħud minnhom kienu verrament fi stat ħażin. B'hekk il-ħidma nnexxiet u llum wieħed jista' jara dan ix-xogħol wara r-restawr li sar fuqhom. U bdejn l-aħħar informazzjoni dwar dan is-sett uniku li nsibu f'Malta u li għadna nistgħu ngawduh fil-Mużew tal-Katedral kif ukoll kull meta jkun espost fuq altar maġġur tal-Katedral tal-Imdina niġu fit-tmiem ta' dan l-appuntament tagħna għallum. Nixtieq nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu magħna, grazzi wkoll lil Deniż u lit-tekniċi tal-istazzjon Campus FM. U sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Vincent Sammi insemmi.